Ιωσίας, λότουσα, πρώτο.
Teisipäivällä keskkonnaministeri Jaanus Tamkivi kiviõlis ja Kohtla-Järvel tööstus jäätmete ning Paul Koksi prügilate sulgemise projektid. Prügilate sulgemine läheb maksma ligi 552 miljonit krooni ning töid rahastab 100%-liselt Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond. Kohtla-Järvel ligikaudu 100 hektari ja kiviõlis ligi 20 hektari suuruse prügiala keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks suletakse õlitootmise jääkide pigijärved ning kujundatakse laugemaks jäätmemäe järsud nõlvad. Järsud nõlvad on üheks eeltingimuseks kuumenemiskollete ja põlengute tekkeks, mille käigus eralduvad mürgised gaasid ning tolm rajatakse vettpidav kattekiht, haljastus, pinna ja nõrgvee kogumise ja pumpamise süsteemid, et ladestute nõrgvesi ei reostaks põhja ja pinna vett. Kogutav nõrgvesi suunatakse puhastusseadmesse ja pärast puhastamist merre. Projekti tulemusena ei satu keskkonda enam kahjulike aineid. Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahelisel ühinemisläbirääkimistel lubas Eesti Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilad sulgeda hiljemalt 16. juuliks 2013. aastal. Sama nõue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti vastavatest õigusaktidest. Kiviõli Paul Koksi prügila sulgemise ehituse töövõtjaks on Skanska EMV ning Kohtla-Järvel Merko ehitus. Kiviõli ja Kohtla-Järve Paul Koksi prügilate sulgemistööd on kavandatud lõpetada 2013. aasta kevadeks. Ja siit räägib edasi keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. See salvestus on tehtud avamistseremoonial Viru Keemia Grupis Kohtla-Järvel.
Kui inimestel on kange tahtmine midagi teha, siis öeldakse teinekord seda, et nad on valmis mägesid liigutama. See seltskond, kes siin täna koos on, on seda valmis tegema sõna otseses mõttes. Et need protsessid, mis siis täna looduses alguse said nii kiviõlis kui ka siin Kohtla-Järvel, on tegelikult sõna otseses mõttes mägede liigutamine sellel eesmärgil siis, et meie keskkonnast kõrvaldada ära see oht, mis võib tekkida ja mis ilmselt ongi juba tekkinud aastate jooksul ja viia Paul Koksi mäed, vanad mäed siis sellisesse seisu, et nad ei oleks enam keskkonnaohtlikud, et me võiksime olla kindlad, et mingit keskkonnaohtu sealt ei järgne. Ja selle nimel teatavasti on siis nii Eesti riik kui ka Euroopa Liit valmis kulutama üsna suuri summasid. Nende objektide maksumus kokku on rohkem kui 500 miljardit krooni, mis näitab seda, et seda teemat on väga tõsiselt võetud. Ja kui me nende Paul Koksi mägedega sellisel kujul, nii nagu ta täna on, nendega on ju siin harjutud juba üle poole sajandi, siis võib tõesti tekkida ka arvamus, et need asjad võiksid sellisel kujul ollagi ja ka meile on ju öeldud seda, et milleks neid summasid kulutada, et need mäed on ilusad ja toredad niigi juba, las nad siis olla sellistena. Aga inimesed on palju targemaks saanud kõigi nende aastate jooksul ja aru saanud, et päris nii see ei ole, nad kujutavad ikkagi keskkonnaohtu ja tänases Eestis, tänases Euroopas sellisel kujul jäätmehoidlad enam eksisteerida ei tohi. Ja selleks need suured summad investeeringud ja kogu see eeltöö ja nüüd praktiline töö siis nendel väljadel ongi ette nähtud selleks, et see keskkonnaoht kõrvaldada ja viia need Paul Koksi mäed siis keskkonnaohutusse seisu. Need on väga unikaalsed projektid, need on unikaalsed Eesti jaoks, need on unikaalsed ka kogu Euroopa jaoks, sest teatavasti Euroopas põlevkiviga sellist suurt majandustegevust, nii nagu Eestis tehakse energeetikas mujal tegelikult seda ei ole. See tehnoloogia on unikaalne ja sellest tulenevad järelmid on ka kõik unikaalsed ja kõik need probleemid on Eestile omased, nii et tegemist on unikaalsete projektidega ka Euroopa mõistes. Ja meie loodame väga ja kindlasti keskkonnaministeerium ka hoolitseb selle eest ja ehitajad võtavad asja tõsiselt, et need objektid saavad nõuete kohaselt siis ka lõpetatud, üleantud ja tõepoolest siis ka täidavad sellisel kujul seda eesmärki, milleks seda raha siis kasutatakse. Nii et tänane üritus on väga selge märki algus sellest, et Ida-Virumaal saab looduskeskkond jälle paremasse seisu, kui ta siiamaani on olnud ja palju õnne meile kõigile selle puhul.
Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügijate sulgemise tööd Kohtla-Järvel ja Kiviõlis on finantseeritavad täies mahus Euroopa struktuurifondi raha kaudu ja Keskkonnainvesteeringute keskus on nende voogude juhiks ja Anne Saarmal, struktuuritoetuste üksuse juhi asetäitjal, on põhjust kinnitada, et nii see tõepoolest on.
Täna räägiti ajaloost, ajalukohta võib-olla mõned remargid. Selle projekti ettevalmistamine algas üle 7 aasta tagasi eelmises Euroopa toetusperioodis. Loodetavasti selles perioodis jõuab ta eduka lõpuni. Ja võiks ainult öelda seda, et KIK-i poolt on täielik valmisolek ehitaja ja järelvalve arvete tasumiseks. KIK osaleb ka tagasihoidliku panusega selle projekti juhtimiskulude katmisel, mis muidugi selle ehitusliku maksumusega on väga tagasihoidlik summa. Kui ehitajale ja järelvalvele tahaks soovida kõigi seaduste ja reeglite ja nõuete edukat täitmist, mis võimaldaks meil hästi välja maksta toetussummasid, ja ainult ühte seadust ma sooviks ehitajale ja järelvalvele, et te suudaksite seda eirata. See on nimelt üks Murphy seadustest, mis ütleb, et ühtegi projekti ei lõpetata eelarve ja ettenähtud tähtaja piires. Loodan, et selle seaduse suudate te eirata. Edu teile kõigile ja tänan teid.
Kohalikud ütlevad, et lihtsalt tuhamäed ja tõenäoliselt Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Arne Perensen jagab seda ootusrõõmu, et looduskeskkond saab nüüd märksa sõbralikuma ilme.
Tervitan teid Kohtla-Järve linna poolt ja suur tänu projekti algatajatele, toetajatele. Sest kõige algus, kui ei ole taga toetajaid, ei edene edasi, ta jääb ainult mõtteks ja jääb paberiks. Loodan, et Vabariigi valitsus ja riik pöördab ka edaspidi meie regioonile tähelepanu selles osas, et vähendada keskkonna ohtusid.
Ja mida on öelda Merko juhatuse liikmel Andres Agukasel tööde kohta, sellepärast, et tõepoolest see on väga ulatuslik ja sellist kogemust ei ole ehitajal terves Eestis olnud.
See tööde alguse puhul ehitaja sõnavõht on tegelikult suhteliselt kohatu üritus, et me ei ole veel mitte midagi teinud, nii et me saame siin öelda seda, et me püüame täita endale võetud kohustusi, täita lepingut, nii nagu see sai kirja pandud. Aga lohutuseks tahaks öelda seda, et Merko ehitus on nüüd viimase 11 aasta jooksul väga mitmeid keskkonnaprojekte nagu rajanud. See sai alguse 11 aastat tagasi ühe pisikese Europrügila rajamisega Vätsa valda. Nii mitmedki inimesed, kes selle projektiga olid nagu tegevad, said seal tuule tiibadesse, kes keskkonnaministeeriumisse, kes KIK-i ja kes jäid oma vanade liistude juurde, ma mõtlen meid. Et loodame, et see projekt saab olema viljakas, koostöö kõikide osapoolte vahel konstruktiivne ja juba aastal 2013 koguname siia saali, kõigil rõõmsad näevad peas ja kuidas me siis, et sulgemise. Ja.
Raimo Jaakso on Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist. Kui nüüd vaadata seda materjali, mis siin laiub ümberringi nii Kohtla-Järvel kui Kiviõlis, siis minule jääb niisugune mulje, nagu oleks tegemist asfaldi seguga, mis on natukene kuivem, selline kribu on. Mis materjali see tegelikult on siis?
Tegemist on siis poolkoksiga, mis on õlitootmisjääk, õlitootmisel põlevkivist. Ja tõesti on asfaldilaadne ja ta on ka natuke sellel aastal koostisega, nii et koostis on siis süsivesinikud, fenoolid, naftaproduktid.
Nüüd igate pidi selline keskkonnaohtlik aine, kui sinna vett juurde panna, siis ma ei tea, kuhu ta võib minna.
Ja ta on keskkonnaohtlik, ta on ka klassifitseeritud ohtliku jäätmena.
Ja kuivõrd nüüd see pindala, mis siin on, on arvestada ütleme Eesti mastaape, kui suurt ohtu ta tegelikult siis keskkonna on kujutanud?
No, ta kujutab iga keskkonnale arvestatud ohtu. No, selle ladestu suurus on ju kokku 214 hektarit kuskil. Ja sellest on küll osa praegu kasutusel uue prügilana, aga vana prügila on ligi 100 hektarit. Ja selle tulemusel või õigemini tagajärjel on siis reostunud nii pinna kui põhjavesi pinnas, samuti on kõhureostus.
Ja samas, eks ole, hektar on küllalt ilmekas näidega, tegemist on ju mägedega, mis kõrguvad ju üles ja need on ka päris kõrged.
Jah, mägede kõrgus on praegu ligi 170 meetrit ja no, nad on ju tegelikult ikkagi sellised tehismäed ja nagu maastiku reostavad oma visuaalselt. et saneerimise üks eesmärk ongi siis need mäed nagu integreerida loodusesse ja haljastada, et nad oleksid võimalikult siis looduslikult.
Kas tulevikus hakkab see piirkond välja nägema siis selline roheline ala, mitte niisugune must, nagu ta praegu on?
Jah, tulevikus peab ta siis olema selline roheline laugijate nõlvadega mägi, kus on siis heinamaa ja osaliselt ka mets.
Tarmo Sinisaar Merkvehitusest. Öelge, mis moodi see töö välja näeb? Tava inimene kujut ette, nüüd on olemas, nagu siin öeldi, et on tuhamäed, aga mis moodi siis nendest tuhamägedest saab niisugune keskkond, mis siis silmale teistmoodi välja näeb, kui praegu selline must väli?
Kõigepealt ma täpsustaks, et me tegeleme poolkoksimäega, mitte tuhamäega, et need on kaks täiesti erinevat asja. Ja teiseks, et töö isenesest on lihtne, tuleb pinnast kaevata, teisaldada, tihendada, pärast katta vettpidava kihiga, aga asja teeb omapäraseks ja eriliseks selle töö mahud, et nad on nagu tavamõttes inimesele hoomamatud, et siin on tegu ikkagi miljonite kantmeetrite materjaliga.
Nii et sisuliselt hakkate nagu mäge paigast nihutama?
Noh, sisuliselt võib jah öelda, et nihutame natuke teeme ümaramaks, ilusamaks. Pärast katmist muidugi, ütleme, kui veepide on paigaldatud, siis haljastame ka ja istutame puid osaliselt.
Milleks neid isolatsiooni materjale on vaja kasutada?
Asja mõte on selles, et takistada sademevee tungimist poolkoksi. Poolkoks isenesest sisaldab palju loodusele mitte sobivat ja sellega me takistame selle mitte sobiva välja pesemist ja loodusesse sattumist.
Kuidas teile tundub, te ütlesite, et tegemist on väga ulatusliku tööga, varem sellist kogemust ei ole olnud, loodame, et kõik läheb hästi, aga no, mis moodi te kujutate ette, kuidas see tööjärg hakkab pihta teile?
Ütleme niimoodi, et sellist kogemust ilmselt Eestis ei ole varem olnud ja ilmselt peale miidi tule ka kellelgi. Aga nagu ma ütlesin, asi tehniliselt, inseneri lahenduselt on lihtne, et lihtsalt hästi palju tehnikat ja hakkame teisaldama materjali ja tihendama. Aga jah, sisuliselt tuleb muhk panna lohku ja ära tihendada.
Maapind jääks siis tasaseks?
Jah, ta tuleb ühtlaselt ümarmägi lõppkokkuvõttes.
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, kui nüüd see suur objekt siin kahes linnas saab otsa, 3 aasta jooksul tehakse väga suur töö ära, kas siis on vajadus niisuguse ettevõtmise järgi kustunud?
Nende mägede puhul, ma loodan, kindlasti on kustunud. Küsimus on muidugi selles, et ega seda poolkooksi tuleb ju pidevalt juurde ja see, mis täna ladestatakse, et oluline on see, et see tehakse siis vastavalt kaasaja nõuetele ja et kunagi hiljem sellises mahus ei peaks hakkama neid asju ringi tegema. See on väga oluline ja no, selles osas on ka ju ettevõtetega kokkulepped olemas ja nad vastavalt nendele tehnoloogilistele skeemidele täna ka ladustavad. Et just nimelt, et aastakümnete pärast ei pea hakkama suurtes mahtudes neid asju uuesti ümber tegema.
Kuivõrd oluline niisugune 3 aasta jooksul tehtav töö nüüd tegelikult keskkonna seisundi koha pealt innatuna on?
Väga raske on seda mõju innata. See mõju on kindlasti suur selle tõttu, et see reostus, mis aega pidi sealt on nagu vabasse keskkonda siis lekkinud, see on ju toimunud aastakümnete jooksul.
Tegelikult on ju üsna suurte väljadega tegemist, kõrgete mägedega uskumatu ju tegelikult.
Jah, just nimelt ja sealt seda reostust on pidevalt tulnud ja tuleb tunnistada, et mingilgi määral on tegelikult ju inimesed sellega ka juba harjunud. Aga see, et see ei saa olla normaalne tegelikult, et see asi niimoodi toimub, et see keskkonnareostus niimoodi toimub, see tähendab seda, et see tuleb lõpetada ja pikas perspektiivis see mõju on kindlasti väga oluline.
Mõne aasta pärast tuleb prügist puudus, mis sunnib jäätmefirmasid prügi tallele panema. Jäätmekäitlejad liiguvad lähemale päevale, mil prügimähele ladestamisele viiakse vaid tühin osa prügist. Nimelt soovivad 2 Tallinnas tegutsevast prügifirmast riigilt luba jäätmete pikkaajaliseks vaheladustamiseks Tallinna linna piiril. Kuigi lühiajaliselt annab prügi vaheladestamine Ragn-Sellsile võimaluse hoida kokku Tallinna prügilale makstavaid prügiladestustasusid, on kulude kokkuhoiust hoopis olulisem ettevõtte taktikaline samm tagada endale kriitiline mass prügi puhuks, kui tööle hakkab nende endi Tallinna lennujaama vahetusse lähedusse ehitatav jäätmekäitlustehas. Vaheladestamisel soovitakse kasutada samalaadset tehnoloogiat nagu heinapallide valmistamisel. Prügi pressitakse kokku, siis pannakse võrk ja kile, nii nagu heinapall säilib ka kiletatud prügi mitu aastat. Kuigi pole teada, millal Ragn-Sells'i jäätmekäitlustehas tööle hakkab, saaks ettevõtte selle ehitamise ja planeerimise faasis oma õuele koguda aastas ligi 35 000 tonni segaolme jäätmeid. Teise Tallinna prügi Hii Adelaan prügiveod sooviks on aga talele panna aastas ligi 50 000 tonni prügi. Seni on Keskkonnaametile vaheladustamiseks vajaliku jäätmeloa taotluse esitanud vaid Ragn-Sells. Ja veel pole otsustatud, kas luba anda või mitte, sest Tallinna Keskkonnaamet on jõudnud seisukohale, et kaasnevate keskkonnamõjude selgitamiseks peaks algatama ka hindamised ja uuringud. Samuti tuleb kokku leppida, kes ja kuidas tuleb jäätmetega toime siis, kui pikaaegne vaheladestaja näiteks majandusraskustesse satub. Keskkonnaameti jäätmusakonna juht Peeter Eek kinnitab, et kui lähiaastail teevad kõik jäätmekeitlejad ja energiafirmad teoks oma plaanid hakata prügist elektrit, soojust või jäätmekütust tootma, jääb Eesti jäätmetest kõigi äriplaanide teostamiseks puudu. Kui liita arendusprojektide võimsused, saame kokku ligi 500 000 tonni aastas, mulu tekitati Eestis aga vaid umbes 350 000 tonni sega olme jäätmeid. Võimsam plaan prügile lisandväärtust anda on Eesti Energial. Nende irru rajatav masspõletustehas vajaks aastas 220 000 tonni prügi. Tallinna prügilas valmistatakse prügikütust praegu juba 40 000 tonni aastas, aga plaan on tõsta tootmisvõimsus 100 000 tonnile. Ragn-Sells plaanib Tallinna lennujaama serva rajatavas jäätmetehases aastas ära kasutada kuni 120 000 tonni jäätmeid. Lisaks on Ida-Virumaal kaks ettevõtet, mis vajavad prügikütuse tootmiseks 1000 tonne prügi. Viljandimaale on plaanis rajada Polli prügile ja keskkonnajaam, kus on siis plaanis prügist kütust teha. Eelmises saates ökoloogilise jalajälje teemale saab lisada värske Maailma Looduse Fondi raporti. Eesti elaniku ökoloogiline jalajälg on ligi 8 hektarit, tuleb välja. Raporti kohaselt tasub Eesti loodusressursside kasutamise ehk siis ökoloogilise jalajälje poolest maailmas esirinnas ehk 6. kohal Araabia Ühendemiraatide, Katari, Taani, Belgia ja Ameerika Ühendriikide järel. Ökoloogiline jalajälg on mõõdupuu, millega mõõdetakse tegevuseks vajaliku loodusressursi kasutamist. Tallinnas arutleti Läänemere teemal. Läänemere strateegia ei ole pelgalt keskkonnakaitsele suunatud projekt, see on eelkõige võimalus tõsta meie regiooni konkurentsivõimet ning muuta siin elavate inimeste elu vähem bürokraatlikuks, ütles president Toomas Hendrik Ilves konverentsi regioonide kvalifikatsioon tulevikus Euroopa Liidu Läänemere strateegia rakendamine avapaneelis. Ja president ütles, et ma näen seda Euroopa Liidu ametliku makroregionaalset strateegiad kui võimalust ja pean siin kohal eriti silmas häid algatusi, mis ei nõua suuri summasid. Levinud on vale arusaam, et kõik, mis on seotud Euroopa Liidu projektidega, nõuab suurel hulgal maksumaksja raha, sõnas president, kes on üks Läänemere strateegiale alusepanijaid. Näiteks küsimus, mis puudutab inimeste vaba liikumist. Me kõik teame, et oleme Schengeni viisaruumis ja saame liikuda teatud riikidesse piiranguteta, kuid tõeline vaba liikumine on alles tuleviku küsimus, kui pidada silmas praeguseid bürokraatlikke takistusi, millegi inimesed tihti peale kokku puutuvad, nentis president. Ja siin kohal vajame kindlasti senisest aktiivsemat koostööd, sest nii inimeste tööjõu kapitaliga teenuste vaba liikumise probleemide lahendus ei saa olla ühe riigi keskne, vaid regioonide ülene. Reedel Keskkonnaministeeriumis toimunud kohtumisel leppisid ministeeriumi ja Peipsi kalurite esindajad kokku, et ahvena kvoodi lõppemise tõttu jääb kalapüügi keeld Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel kehtima selle aasta lõpuni. Väljapüüdmatu osa jääb järve alles, mis tõttu järgmisel aastal saab püüda selle võrra rohkem kala. Keskkonnaministeerium kehtestab regulatsioonid, mis tagavad kalavarude kasvu ja selle läbi kalandussektori elujõulisuse tulevikus. Ja ministeerium ei saa üksi oma eesmärke saavutada, ainult seega vastutavad ka kalurid kalavarude hea seisundi eest. Lennukite poolt õhku paisatud toksilised saastained põhjustavad aastas vähemalt 10 000 inimese surma. Värske uuringu järgi on palju suurem tõenäosus surra lennukite toksiliste heitegaaside kui lennuõnnetuse tagajärjel. Viimastel aastatel on lennuõnnetustes hukkunud aastas umbes 1000 inimest, kuid lennukite heitegaasid põhjustavad aastas teadlaste väitel ligikaudu 10 000 inimese surma. Esmaspäeval tuuleparkide võimalike asukohtade arutelul Lihulas leiti, et 6 sobivaks tunnistatud alast tuleb 1 välja arvata. Läänemaa võimalike tuuleparkide eskiislahendus arutelul leiti, et 1 Lihula idakülge jääv 155 hektari suurune ala tuleb eskiisist välja jätta. See on asulale liiga lähedal ja ilmselt protestiks sellega keskkonnaamet, sest jääb see koht lindude rände teele ette. Lihula kandi rahvas näitas aga tuuleparkide asu koha arutelude vastu leiget tuvi. Arutelule tuli vaid 2 vallakodanikku ja 2 ametnikku. Läänemaal on 11 kohta, kuhu võiks püstitada tuuleparke. Taevla vallas on valitud 3 ala, Ristil ja Neval kummaski 1. Ja teised vallad ei soovi tuuleparke. Kolmapäeval andis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi keskkonnaministeeriumis üle auhinnad keskkonnamüra uurimistööde konkursil häid tulemusi saavutanud õppuritele. Tutvustati ka vastvalminud keskkonnamüra käsiraamatut. Müra uurimistööde konkursile laekus kokku 10 tööd, äramärkimist väärivad Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengi Allan Appelbergi uurimistöö kaubandustegevusest tingitud häiriv müra kui põhiõiguse riive. Samuti Kohila gümnaasium 11. klassi õpilase Kaisa Selli uurimus oma kooli müratasemest ning Aste põhikooli 6. klassi õpilase Merilin Männi võrdlus 2 ristmiku maksimaalse keskmise müranivoo kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, millega täiendavalt võeti kaitse alla 8 uut metsise püsielupaika, eesmärgiga parandada selle range looduskaitse alla kuuluva liigi elutingimusi. Metsised armastavad elada vanades suurtes männikutes, kuhu inimesed neid häirima ei pääse. Nad on väga tundlikud oma elupaigas ja selle ümbruses toimuvate muutuste suhtes. Eriti halvasti mõjuvad neile metsas tehtavad lageraied ja kuivendus. Kõige tundlikumad on metsised pesitsusajal, mis kestab veebruari algusest augusti lõpuni, siis ei tohiks neid elupaikades üldse häirida. Metsiste arvukus on viimastel aastatel nii Eestis kui ka Euroopas vähenenud. Eestis pesitseb viimastel andmetel kuni 2000 paari metsiseid ja kaitse all on nüüd siis kokku 154 püsielupaika. Uute püsielupaikade maala küünib kokku 1438 hektarini ja seal mängib üle 40 metsise kuke. Valdavalt on tegu riigiomanduses oleva maaga. Moodsa arvutitehnika abil on nüüd piusakoopad taas avatud. Piusakoopad asuvad Orava vallas Piusa jõe ürgoru vasakpoolses Oru Veerus Piusa raudtejaama lähedal Valga-Petseri raudteliini ääres. Koopad on tekkinud klaasliiva käsitsi kaevandamise tagajärjel 1922. kuni 1996. aastani ja kujutavad endast maa-aluseid võlgkujuliste lagede ja liivakivist sammastega käikude süsteemi. 1948. aastal avastati koobastes nahkhiired, kes seal talvitusid. Nende arvukus on pidevalt suurenud ja 1981. aastal võeti koopad kaitse alla eesmärgiga kaitsta Baltimaade suurimat talvituvate nahkhiirte kolooniat. Praegu loetakse Piusas üle 3000 isendi 5 liigist. Tänaseks on koobastik turvalises huvides külastajatele suletud, näha saab vaid väikest osa kindlustatud vaateplatvormilt. Külastuskeskuses otsustati aga koobastiku tutvustada hoopis kaasaegse virtuaalse 3D-tehnoloogia abil. Kuna koobastik on suur ja struktuurilt üsna ühelaadiline, aga teisalt oli eelarve piiratud, siis otsustati esitada vaid paar põnevamat osa koobastikust, kus on näha ka mõnede aegade jooksul seintesse graveeritud pildid ja nõmda nimetatud altarid. Keskkonnaministeerium ootab veel kuni 20. oktoobrini ettepanekuid aasta keskkonnateo konkursi kandidaatide kohta. Ettepanekuid saavad esitada kõik, kes soovivad tunnustada eraisikuid, asutusi, ettevõtteid ja organisatsioone nende panuse eest keskkonna heaks. Kandideerimiseks tuleb vastata konkursi ankeedis esitatud küsimustele ning saata see koos konkursi tööd tutvustava materjaliga kas siis elektronposti teel keskkonnaministeeriumi või siis posti aadressil Narva maantee 7A Tallinn. Aasta parimate keskkonnategude tegijatele on keskkonnaministeerium lisaks rahalistele preemiatele välja pannud mitterahalised preemiad. Ka saavad võitjad õiguse kasutada konkursi märke oma keskkonnasõbralike toodete ja teenuste tähistamiseks ning oma keskkonnasõbraliku tegevuse reklaamimiseks. Aga ilmad on nüüd läinud päris niruks ning nädalavahetusel võib hoopis sisse astuda Eesti Loodusmuuseumi, et vaadata näitust Samblad ja sellest räägib näituse kuraator Loore Eerlich.
Meie muuseumis avatud Sambla näitusel võib jagada nii-öelda kolme plokk, et üks üsna põnev maailm on see, kus saab samblaid uurida läbi mikroskoobi, et meil on 8 mikroskoopi sinna üles sätitud, preparaadid alla pandud ja siis saabki näha, kuidas nad siis nii-öelda väga suure suurenduse all välja näevad. Siis on meil pandud pisut välja ka herbaarmaterjali, need on siis tähendab kuivatatud samblaproovid ja need siis näitavad meile, mis nagu on näiteks Arktikas kasvavad samblad ja mis nagu on troopikas kasvavad samblad. Aga kõige rohkem on siis loomulikult toodud lihtsalt Eesti erinevatest metsadest ja nidu pealt ja igasugustest erinevatest kasvukohtadest siis siin ja meil kasvavaid samblaid ja täpselt sellisena, nagu nad siis seal väljas on, siis eksponeeritud ka meie näitusel.
No seene näituse puhul sõltub väga palju õnnest ja aastast, kuidas samba näituse kokkupanemisel on. Kas sammal on selline tänuväärne loodusobjekt, mis on kogu aeg ilusasti olemas või ei ole see päris nii alati?
Ja õnneks see just nimelt ongi niimoodi, et samal on sellepärast tõepoolest täiesti suurepärane näitusobjekt, et teda saab juba ennem valmis varuda ja siis õigel ajal nii-öelda sobivates kohtades siis näidata. Nii et selle näituse mitmed proovid on juba üsna mitu kuud tagasi valmis varutud. Seal on ka sellised, mis siis on vahetult ennem näitust toodud, aga läheb oluliselt kergemini küll kui sentega.
Kas sammalde puhul on ka nii, et loodus on siin juba oma mingisuguse mõju tagajärjel mõne liigi leidmise teinud vaevarikkaks?
Ei, niimoodi ma ei julgeks öelda, et loomulikult on meil ridamisi haruldasi samblaliike ja teisi, keda võib üsna igal sammul kohata, aga siin nüüd mingisuguseid olulisi mõjureid, et selge on see, et kui on mingi saastunud piirkond, kus on õhusaastatus suurem või siis teatud liigid seal muidugi ei kasva, need, kes siis on just nimelt nii-öelda puht õhusuhtes tundlikud, et eks mingitel liikidel mingid omad tahtmised on, aga midagi väga drastilist siin küll näitena tuua ei saa.
Ja kui te näituse kokku panite, siis millest te lähtusite?
Lähtusime eelkõige sellest, et inimesed millegi pärast arvavad, et kõik samblad on täpselt ühte nägu, et ega seal suurt vahet ei ole. Et eks me siis seda mõtet põhiliselt üritamegi nüüd ümber lükata, sellepärast me siis näitame neid mikroskoobis suurelt ja oleme välja valinud just nimelt, et mitte nüüd eelkõige selle järgi, et me näitamegi ainult neid hästi levinud samblaliike, vaid just nimelt üritanud siis neid kõik võimalike erinevaid nägusid meil näidata, et nii suurust ja kasvuvormi ja erinevatelt kasvupindadelt ja tõesti jääks siis silma, et see pilt, et samal ei ole mitte, et kõik ta ongi täpselt ühte nägu.
Vaat see oli teil muidugi väga huvitav nüansi välja toomine. Tegelikult me tõesti arvame niimoodi, et kuna me samblaid ei tunne, siis just, nad on kõik ühte moodi.
Just, et nii ta kipub olema, et eks me katsume siis just meil tekitada ikka seda aru saama, et nii nagu nüüd teada on, et Eestis ligi 600 liiki neid ju tegelikult kasvab ja loomulikult neil on igal ühel oma nagu täiesti olemas, aga see võtab natuke nii-öelda aega ja tahtmist neid asju siiski uurida sellepärast, et üldiselt nad loomulikult ikkagi on ju väikese kasvulised taimed, nii et.
Oi, kui see taimede perekond või seltskond nii suur on, siis tõepoolest nende tundma õppimine võtab üsna palju aega, aga selleks, et natukene ülevaadet saada, olete te valmis ka tegema muuseumi tunde, nii eesti kui ka vene keeles?
Jaa, täpselt nii ongi, aga selleks siis nüüd peaks küll kodulehelt võtma need täpselt registreerumiseks sobilikud telefoninumbrid ja see meiliaadress, et siis saab ennast kirja panna. Ja 30. oktoobril on samblanäituse raames meil plaanis perepäev, nii et kella 11. kella 1. ootame kõiki peresid ja eelkõige siis katsume sammalt meisterdamedast põnevaid asju. Samamoodi veel rohkem mikroskoopi oleme välja toonud ja äkki tuleb veel huvitavaid mõtteid. Nii et kindlasti palun tulla.
Samblanäitus on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel, nii ka meie saade. Mina olen Hillar Peets ja soovin teile kauneid radu.
Käies looduse rodu.